Līdz ar augstāku un sausāku laiku Latvijā jau ierasti sāk aktīvāk izplatīties gripa. Līdz novembra sākumā valsts apmaksāto poti bija saņēmuši 63 tūkstoši cilvēku, un tas ir krietni vairāk nekā pērn, kad oktobri un novembrī sapotējās nedaudz virs 67 tūkstošiem. Vakcinēties taisās te jau visi Latvijas Radio Rīgas ielās uzrunātie cilvēki, kuri uzskata, ka cilvēkiem pret vīrusiem ir jācīnās dažādos veidos, un viens no efektīvākajiem ir tieši vakcīna.
Diemžēl vēl nē, nav paspēts. Tas noteikti nav dēļ tā, ka man būtu kāda cita pārliecība vai citus gadus es to nebūtu darījusi. Katrā gadījumā tiem, kuri to nopietni ir nolēmuši darīt, silti iesaku.
Pret Covid jau ir visas, ja, pret gripa būs. Mēs strādājam ar rehabilitācijas centra, tāpēc mums obligāti.
Nē, es pats pret koronu un
vienlaicīgi.
It kā jau to iesaka, it kā, ka tas arī palīdzot vairāk arī pret gripu.
Nu, vēl tam gadu, sažalīņu, pakaļ nedēlā.
Šajā gadā, diemžēl, vēl neesmu veikusi, bet vispār gribētos.
Kaut kā šobrīd nav bijis aktuāli, nav sanācis, bet tā es atbalstu vakcinēšanos, tā svarīga lieta.
Jūs apsverat tā domu vakcinēties?
Es apsveru. Droši vien, kad sanāks tuvākā laikā atviesoties pie ģimenes ārsta, un ja tāda iespēja tiks arī pārunāt un piedāvāt, es to atbalstu un arī veikšu. Gripas vakcīna tā man būs pirmā.
Kāda attieksme?
Attieksme pozitīva.
Jūs taisāties par to vakcināti?
Nē, es tā kā rudo savādākā veidā.
Es tikai za.
No gripa es uzdevos šiem dzīvojiem.
Pret gripu es vakcinējos labprāt. Jau divus gadus to esmu taisījusi. Bet šogad kaut kā nav sanācis.
Gripu tas ir noteikti. Ja pats tu ne, tad padomā pa apkārtējiem, pa bērniem un pa pārējiem.
Lai nodrošinātu plašāku sapotēto skaitu, valsts ir paplašinājusi sarakstu, kas vakcīnu var saņemt bez maksas. No šodienas tas attiecas arī uz bērniem līdz 17 gadiem ieskaitot un cilvēkiem virs 50 gadiem. Taču pastāv bažas vai pošu pietiks visiem gribētājiem. Nopietnas problēmas esot Liepājas ģimenes veselības centrā, kuru ledus kapjos palikušas vien 4 potes, taču pieprasījums ir krietni lielāks. Turklāt pasūtīt jaunus vairs neesot iespējams. Turpina ģimenes ārste Linda Reicle.
Manuprāt, tā ir absurda situācija. Neskatoties uz visu to darbu apjomu, kas ir gan mums, gan SPKC un visiem pārējiem, tomēr taču ir jāsaprot mūsu iedzīvotāju skaits, iedzīvotāju aktivitāti, paskatīties uz iepriekšējiem pāris gadiem, ja kāds ir Covid laikā tas gripas vakcinācijas apjoms un kārtīgi arī aprēķināt to, nu, cik tad vajadzēs tās vakcīnas pasūtīt un izplatīt. Pieļauju, ka iespējams sākumā, veicot septembra pasūtījumu, varbūt nebija pareizi saplanots un paredzēts, cik iespējams cilvēki atsauksies vakcināciju esošās riska grupās.
Tā skaidro slimību profilakses un kontrolas centra pārstāvja Larisa Savrasova, norādot, ka valsts šogad apmaksās 119 tūkstošus vakcīnu, no kurām visas jau ir sadalītas pa vakcinācijas iestādēm. Un tas nozīmē, ka noliktavā nevienas potes vairs nav. Skaits izvēlēts balstoties uz iepriekšējo gadu pieprasījumu, kad piemēram pērn vakcīnas palikušas pāri. Savrasova skaidro, kā ārstiem tagad rīkoties.
Vēl joprojām prioritāri ir vakcinējamas pašas pirmās ar oktobri, kuras sākušas vakcinēties, tās riska grupas. Un ja tam riska grupam nepietiek krājums, tad ārstniecības iestādēm iespēja novirzīt šos pacientus uz tiem vakcinācijas kabinetiem, kur vakcīna ir pieejama.
Savrasova pieļauj, ka valsts apmaksāto vakcīnu skaits var būt palielināts, taču par to Nacionālais veselības dienests vēl lemšot. Viktors Demidovs, Latvijas radio.